Good morning. Magandang umaga sa ating mga kapanalig. Welcome dito sa ating programang Tiringa Pastol. Okay. Si Sister Pinky po ito, magandang ng Daughters po of St. Paul.
Good morning po. Ito naman po si Monsignor Pepe Quitonio ng CBCP Media Office. Magandang umaga sa ating mga kapanalig at happy Sunday sa inyong lahat. Ayan.
Good morning, Monsi.
Good morning.
Kumusta ka ba?
Ito, ang ganda. Masaya tayo ngayon despite na sa daming problema na
ating naranasan, no? Patuloy pa nga ang
bansa ng Pilipinas.
Yes, patuloy pa nga ang relief operations para dito sa ating mga kapanalig, sa ating mga kapatid na nasalanta ng bagyo.
Hanggang ngayon tuloy-tuloy, nakakaawa naman. There are still, according to records ng NDCC, mayroon pang mga about almost half a million na nandun sa mga evacuation centers.
Oo.
Mga 400 plus thousand.
Nakita ko nga yung ang balita, laging balita nga ngayon sa newspaper, Monsi, no? These days, napansin mo na dami-dami mga lugar na hindi pumababa ang tubig na until now ay flooded. Ha?
Right. Nung Friday, nung Thursday, mayroong balita si Father Ponte sa, yung ating correspondent ng CBCP News sa Laguna.
Yeah.
Nagbalita siya na hanggang ngayon, sa news na yon, sinulat niya, wala pa, hindi pa talagang mababa yung sa along around Laguna, di ba?
Yeah, yeah. Uh-oh. Actually nga, ang prediction nga nila, ang analysis rather, ng mga, yung mga nakakaalam, no? Na it might even reach mga December pa or maybe beyond, no? Bago buong ba ang lupa.
Kasi
ang baha rather.
Lalo ngayon, maulan tong panahon na to. Baka madagdagan pa nga.
Yeah. Nakakakon talaga, nakakapanlumo, no, kung isipin mo. I mean, nakakaawa talaga yung mga
nakakaawa.
Mga
kaya
kapatid natin na nagdurusa, no.
Sabi ng obispo ng San Pablo ng Laguna, sinasabi na kinakailangan daw dalawang gawin natin ayon sa balita na yon.
Ano?
Sabi ng Bishop Drona, ni Bishop Leo Drona, kinakailangan dalawang gawin natin. Una, he was calling all parishioners sa buong diocese ng Laguna na magkaroon ng holy hour at least once
a week.
Sa mga parishes, holy hour para sa intention ng ito nga na calamity sa mga victims, lalong-lalo na. At kinakailangan daw kanya-kanya magtulungan.
Oo, tama yan. Nabanggit mo yung pagtutulungan, Monsi, no? Isa yan sa talagang nabigyan ng highlight, no? These days, dito sa pagkakataon ito, no? Na talagang nagtulungan talaga, no? Ang lahat ng mga Pilipino. Tayo-tayo ba, no? Mapamahirap o mapayaman ka man, na talagang ang bawat isa ay nagkusang tumulong at
sabi
nagbigay
ni,
no,
sa
mga nangangailangan.
Sabi ng Bisipito, nobody is so poor so as nothing to receive. To give, rather. Nobody is so rich so have nothing to receive.
Yeah, exactly. Ganda. So, nagkatotoo yan sa mga pagkakataon na ito, no?
Ayan. So, ganun pa man ating, gine-greet natin yung ating mga kapanalig na nagsiselebrate ng kanilang mga kaarawan sa araw na to.
Mm-hmm.
Pati na yung mga, yung mga kaparian at madre na nagsiselebrate ng kanilang mga anniversaries.
Yes. Alam mo, Monsi, ay maraming mga celebrations this month of May. Katatapos nga lang na
month of October.
Alam mo, kaya ako nasabing May kasi I was thinking of Our Lady of the Rosary, no?
Ayan.
Dahil ang month of May is also dedicated to Our Lady kasi we just celebrated the Feast of the Holy Rosary, right?
Right.
Pero
itong buwan ng October, talagang rosary lang talaga.
Month of the Rosary.
Pero meron tayong napakaraming celebration sa buwan ng October.
Yeah.
Kailangan malaman ng ating mga listeners, mga kapanalig. Una-una, sa araw
na ito. Sa
anong celebration natin?
Celebrate natin ang Indigenous.
Indigenous Sunday.
Sunday, okay. Yeah. So, yan ay celebration ng ating mga kapatid na katutubo.
Meron tayong opisina, ang CBCP, na tinatawag na Episcopal Commission on Indigenous Peoples.
Yes, okay.
Ngayon nga, meron silang i-hold na misa to celebrate the Indigenous Peoples Sunday. Di lamang dito sa national, pati na sa bawat diocese sa buong bansa ng Pilipinas.
Exactly. Mm-mm. And then, sa next Sunday, there's another celebration and this is worldwide actually.
Okay,
Monsi, alam mo ba yung kung ano yun?
October 18.
Yeah. Alam mo yun kung ano yun? Actually, we celebrate it, in our congregation, no? Kasi because It's a big celebration for us also because it's World Mission Sunday.
World Mission Sunday.
We are missionaries.
Uh-uh.
Actually, all of us are missionaries naman. Ano? Mm-hmm. But for us, it's also a very special celebration because we are also missionaries.
Lahat ng Kristiyano ay missionero or missionera.
Mm-hmm.
Sana sa susunod na linggo, mag-guest natin ang ano, whoever's in charge sa ating submissions.
Oo nga, no? Uh-oh. Sino nga ba ang
si Juan, si Father yun sa ano, ng Philippine Missions. Pinalitan na si Bishop
na
ngayon, Gilbert.
May bago na.
Pinalitan siya.
Okay. Tapos ang susunod na celebration. October 25 naman.
Mm-mm.
Oo, mamaya nga eh. Meron tayong
interviewin
mamaya. Ano. Okay.
Sa Prison Awareness Week.
That's a week-long celebration
Actually. That's the last week of October. Nag-uisa ng October 25.
Mm-mm. Ayan. Oo. Kaya mamaya-maya, i-interviewin natin si yung Executive Secretary ng Prison Pastoral Care, si Brother Rudy.
Diamante.
Yeah. Tanungin natin siya tungkol sa mga different programs na ginagawa nila.
Ayan.
Mm-mm.
Sana may nakakausap tayo, ano, na sa, ano lang, mga busy kasi ngayon, being the celebration ng Indigenous People Sunday, yung mga kinatawan nito, busy-busy sa kanilang mga celebrations. Kaya hindi tayo napaunlakan mag-guest ngayon.
Marami silang mga ginagawa ngayon. Lalo nga ngayong araw na ito.
Sa araw na ito.
May mga program sila, mga misa, kung ano-ano pang mga programs na ginagawa nila. Mm-hmm.
Pero ganun pa man, napakalaki yung, ano, yung ating ano, concern sa issue na ito, tungkol sa, rather, sa concern na ito, sa pastoral concern na ito, mm-hmm. tungkol sa ating mga katutubo. Ang simbahan, alam mo, matagal na dito eh.
Yeah.
Matagal na dito sa concern
na yan.
Natin. Ang nag-umpisa tayo sa ang magmula nung mag-umpisa ang opisina ng CBCP for Indigenous Peoples. Nandoon na yung concern natin. And that was way back in the 1970s.
Okay. 70s. No, ang pangalan nga noon eh Tribal Sunday pa yata no.
Oo, tribal pati yung commission.
Tribal Commission.
Ang Commission, Episcopal Commission on Tribal Filipino.
Ah, ganoon.
So, binago natin.
Mabuti nga ginawang indigenous kasi mas magandang pakinggan ang indigenous.
Binago lang to noong 1996 or 95.
Yeah.
Ito nung bago lang binago.
Ganoon.
Yung pangalan nito. Pero earlier on, tribal ang tawag. May iba kasing ano ng tribal eh. Iba-iba yung parang ano, parang Discovery Channel o kaya parang ano. Iba yung dating sa atin ng tribal.
Okay.
Pero mga so, kapatid natin to, na mga katutubo, na kinakailangan naman talagang ano, mabigyan ng
pansin.
Sapat na pansin, lalong-lalo na yung ating batas.
Exactly.
Kasi ang daming batas ng ating bansa ngayon na hindi gaanong nabibigyan pansin ng ating mga katutubo. Halimbawa po, yung tungkol sa mining.
Mm-mm.
Ang daming problema sa mining na medyo nasasagasaan yung ating mga kapatid na mga katutubo dahil yung kanilang mga tinatawag na
ancestral domain
ay yun. Misa na ibibigay sa mga minero, sa mga foreign companies.
Hindi lang siya sa ganyan eh. Pati mismo yung kanilang lupa, no?
Right.
Na part of their ancestral domain na dapat ay sa kanila.
Uh-oh.
Ay napapunta nga kung kanikarino, yung ganyan, sa yung government nga, or mga different na, multinational
or even private individuals.
Firm, okay. So,
ang laki ng dapat gawin ng ating simbahan, pati na yung ating pamahalaan.
Alam mo, Monsi, no? Ang if we only reflect on it, no, na it is a problem not only here, actually here in our country, but throughout the world. Eh.
Mm-hmm.
Sila talaga yung mga tao na masasabi natin they are at the margins of society, no?
Uh-oh.
Among those who are at the margins of society na nakakaligtaan ng central government or to some extent also people within the church.
Oo, yun nga, diba? Tamang-tama yun.
Mm-hmm.
So, kinakailangan talaga, ano, pag-ibayuhin natin yung ating pastoral apostolate ng simbahan para matulungan natin mga katutubo.
Mm-hmm.
Yun.
Okay. So,
ganun pa man ang ating, gusto ko rin i-congratulate yung ating mga workers dito, mga volunteers ng commission sa Indigenous Apostolate. Sila ay nagpupunta sa mga areas, mahirap na mga lugar yun, pinupuntahan upang matulungan ang ating mga katutubo.
Lalo na nga yung mga nakatira doon sa mga nasasalanta ng mining, ano, sila. Mm-hmm. Bilib din ako doon sa mga
nasasalanta ng mining, ha? Para bagang calamity yung mining.
Pero actually, kung isipin mo, nasasalanta talaga sila. Nadi-displace sila sa kanilang lugar. Nasisira ang kanilang kabuhayan.
Uh-oh.
Even ang kanilang, you know, ang sariling, na hindi lang kabuhayan, ha? Pati ang sarili nilang pangangatawan, nasisira din ng mining, yung effect ng mining.
Right.
Diba?
Okay, so magbabalik po kami. Diyan lang po kayo.